Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirmi haýyrly bolsun gadyrly dinlejiler. Şum 2020-nji ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şum programmamyzda. Aşgabatda satylan tok buudy sanlyca adama ýetýär. Marda 10 ýal hepdede bir gezek satyw çykarylýar. Farklı molimlerden yaşlı renkli yürütü ruçka depter satın almak talep edilir. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tədelikleri dinlen. Olurum mazmunu bilen sizi min Tehra tanış ediyarın. Dünyada täze koronavirusa yoluğan adamların jemi sany 71 mingden aşdy. Bu adamların 70 mingden gowrağı Xitayda ýaşaýar we bu ýurtda virusdan ölenleriň sany 1770 adama ýetdi. 3 günüň dowamında bu virusa yoluganlaryň sany azalanma haly soňky 24 sagatda bu virus başgada 2048 adama ýokuşdy. Bu bir gün ozolkudan 39 adam köpdür diýip 17-nji fevralda Xitaýyň Milli Saglygy Goraýş Komissiýasy aýtdy. Şeýle-de Xitaýda bu virusdan Başgada 105 adamın ölündüğü habar verilýär. Bu aralykda Japonya'nın häkimetleri Japon portunda saklanan Diamond Princess gedelenç gämisiniň bortundaky başgada 30 adamy koronavirusyň ýokuşandygyny ýylan etdiler. Virus ilki dekabrda Xitaýyň Wuhan vilayatynyň paýtagty Hubeýde ýaýrap başlady. Owansanyň resmileri Taliban söwüşçüleriniň ýurdun demiradynaky baza kursap girmegi netijesinde adyndan 5 owan eserinin ölündigini aýdýarlar. Olar bu hüjümiň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasyndaky ylalaşykdan öň ýowuzlygyň adalmagyna garaşylýan mahaly amala aşyrylandygyny belleýärler. Hüjüm 16-njy fevralda Gunnud welaýatynyň Şorahak etrawynda amala aşyryldy. Bu waka bir hepdeniň dowamında ýowuzlygy azaltmak barada Taliban bilen şertlere esaslanýan ylalaşygy gelinen hakda Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Mark Esper'in eden çykyşyndan bir näçe gün soňa gawat geldi. Gynansakda armiýanyň 5 eskeri şehit boldy we başda 3 sansy yaralandy diýip 17-nji fevralda Owansanyň goranmak ministrligi mälim etdi. Talibanyň söwüşçüleriniň arasynda da yaralananlar bar diýip ministrlik bellädi. Gunnud welaýat polisiýasynyň metbuat wekili Enhamuddin Rahmaniň aýtmagyna görä, ok atyşlar bir näçe saat dowam etdi we iki tarapdan hem ejir çekenler boldy. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahidin Twitterde öňe sürmegine görä, hüjümiň dowamında söwüşçüler 19 sany howpsuzlyk işgärini öldürdiler we 4 sany harby ulagy ýok etdiler. Şeýle-de olar yaralylary we beýleki harby terişdeleriň uly göwrümini ele saldylar. Owansanda ýowuzlygy azaltmak baradaky ylalaşygyň haçan başlanandygyny ýa-da haçan başlatmagyň planlaşdyrylandygyny anyklamak häzirlikçe başartmady. 16-njy fevralda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Balkan ýurtlary bilen ýakyn gatnaşyklary goldamak baradaky isleklerini beýan etdiler. Bu waka ýakynda Albaniýanyň we demirazyk Makedoniýanyň agdalygy üçin umytlar çataçandan soňra Birleşiginiň Balkan ýurtlary bilen ynamy saklamaga synanşan mahalyna gawat geldi. Meniň pikirimçe günwatar Balkan ýurtlaryny bolup bildiginden Ýewropa Birleşigine ýakyn etmek biziň umumy geostrategik bähwidimizdir diýip Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen aýtdy. Leyen bu barada 16-17 fevralda Brüsselde geçirilen näresmi Ýewropa Birleşigi Günwatar Balkan atly duşunyň çägine çykyş etdi. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel şu ýylyň may aýynda Zagrebde geçiriljek möhüm sammitiň öňýanynda 6 Günwatar Balkan ýurdunyň liderleri bilen ak göwünli, depkinli we açyk diskusiýa garaşýandygyny aýtdy. Albaniýa we Makedoniýa tarapyndan amala aşyrylan möhüm reformalara garamazdan geçen ýylyň oktýabrynda bu ýurtlary Ýewropa Birleşigi agda bolmak baradaky gepleşikleriň soňu goýulýandygy aýdyldy. Özbekistanyň owa ilatyna jaýlarynyň ýykyljakdygy barada aýdylandan soňra yerli ýaşaýjylar bilen özbek polisiýasynyň arasynda bolan çaknyşyklarda 3 adam şolsanda 2 polisiýa ofitseri yaralandy. Waka şaýat bolanlaryň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu waka 14-nji fevralda ýagny etrap administrasiýasynyň agzalarından, prokurorlardan we içeri işler ministrliginiň resmilerinden düzülen topar Surhandarinski regionynyň Altınsay etrabyndaky Halkobot owasyna baranda başlady. Şonu yaşayıcıların kəvirine oların öylerinin ova hocalık yeri deyilip kesitlenen yerde bir kanun kurulunduğu aydıldı. Polisi yerli yaşayıcılara cahilerinin yıkılacaktığını aydıp oları köşüştürmeye ve pikir yürütmeye sinanşanda qahar qadaplı ova yaşayıcılarının kəviri ofiserlere tayaklar, paltalar ve piller vilen hücum etdi deyilip regional polisiyanın havar kulluğunda aydılyar. Vaka barada sosial medyada çap edilen videoda özbek polisiyası yaraqsız yaşayıcıları uryan ve yeri süyreyen yalı olup görünüyor. Şeýle-de videoda ýüzü gaýnaýan bir adamy görse bolýar.